Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Kosova rrezikon të futet në krizë të rëndë institucionale. SHBA nuk përjashton asnjë opsion për ndalimin e dhunës në Irak. Ukraina rikthen kontrollin e qytetit Mariupol. Për të njoftuar më gjërësisht me këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Disa ish zyrtar të lartë amerikan kanë përkujtuar mbrëm rrugën që ka përshkuar Kosova në 15 vjetët e fundit që nga hyrja trupave të NATO-s dhe përfundimi fushatës së bombardimit kundër forcave serbe. Zëri i Amerikës njofton se me rastin e 12 qershorit, ditës së paqes në Kosovë, tre ish diplomatë amerikan janë nderuar me medaljen presidenciale të Kosovës në një ceremoni të organizuar në selinë e Kongresit në Washington. Bëhet fjalë për Nicholas Burns, Morton Abramovic dhe Larry Rossin. Qeveria e Ukrainës ka thënë se forcat e saj kanë rimarr kontrollin e qytetit Mariupol. Ministri i Brendshëm Arsen Avakov ka shkruar në Facebook se forcat qeveritare kanë ngritur flamurin kombëtar në ndërtesën kryesore administrative në orën 10:34 sipas kohës lokale. Në luftime raportohet të jenë vrarë 5 separatistë, ndërsa janë plagosur 2 ushtarë Ukrainës. Ushtari amerikan i mbajtur peng për 5 vjet nga talibanët në Afganistan është kthyer në Shtetet e Bashkuara. Rreshteri Bo Bergdahl ka arritur në një spital ushtarak në San Francisco. Bergdahl është liruar nga talibanët më 31 maj në shkëmbim të lirimit të 5 talibanëve afgan nga burgu në Guantanamo. Në javët pas lirimit ai ka qëndruar në një spital ushtarak në Gjermani. Lirimi i tij ka shkaktuar kaos politik sepse administrata Obama nuk e ka njoftuar Kongresin para se të bëj shkëmbimin. Familjet e pasagjerëve të aeroplanit të zhdukur malajzian kanë nisur të marrin kompensimin fillestar prej 50.000 dollarësh. Deri më tash 6 familje malajziane dhe një kineze kanë marrë paratë. Të afërmit e të 239 pasagjerëve të zhdukur mund të kërkojnë deri në 175.000 dollarë secili. Fluturimi MH370 është të zhdukur më 8 mars. Aeroplani ka qenë duke udhëtuar nga Kuala Lumpuri për në Pekin. Brazili ka mposhtur Kroacinë në ndeshjen e parë të kampionatit botëror të futbollit. Niko Qiri i turneut ka mundur Kroacinë me rezultat 3-1. Sot, në ditën e dytë të kampionatit, do të zhvillohen 3 lojë. Në ndeshjet e vlefshme për grupin A, Meksika do të përballet me Nigerinë, ndërsa Spanja me Holandën. Ndërkaq në grupin B, Australia luan me Kilin. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zgjedhjet e 8 qershorit mund të prodhojnë një krizë të rëndë institucionale, politike dhe kushtetuese, thon analistët në Prishtinë. Madje edhe organizimi i suksesshëm i zgjedhjeve të reja, sipas tyre, tani do të jetë shumë më i vështirë, pasi që po krijohen rrethana të reja politike të ndarjes së partive nëpër bloqe. Kronika në vazhdim është përgatitur nga Zjedin Gashi.
Kosova mund të konsiderohet tashmë se po përfshihet në një krizë institucionale ende pa u shpallur dhe certifikuar rezultati final i zgjedhjeve parlamentare, vlerësojnë analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, kjo situatë mund të çojë vendin sërish në zgjedhje, por të cilat konsiderohet se do të ishin një sfidë e re, nga që do të krijojë një momentum i ri politik në vend. Analisti i grupit Ballkanik për Politika Naim Rashiti vlerëson se kriza në të cilën po futet Kosova është të jetë e rëndë sepse ka karakterin jo vetëm të një krize politike, por edhe kushtetuese. Pretendimi i tri partive jo fituese të zgjedhjeve që të formojnë qeverinë, duke lënë në opozitë partinë fituese, është një rast i ri i cili do të kërkojë edhe një interpretim kushtetues, thot Rashiti. Në këtë aspekt, në momentin e formimit të institucioneve të reja, një rol vendimtar mund të ketë edhe presidentja dhe vendimi i saj nëse do të mandatojë apo jo një kandidaturë nga opozita për krijimin e qeverisë së re të Kosovës.
Krizat politike janë shumë lehtë me menaxhueshme, por krizat rreth kushtetueshmërisë, një procesi të institucioneve, nëse u hiqin gabimisht do të mund të shkaktojë një situatë shumë të rëndë. Në veçantë kjo tani me rolin e presidentit dhe me interpretimin kushtetues që le presidenti duhet ta bëjë.
Lidhja e marrëveshjes politike mes Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma me pretendimin për krijimin e qeverisë pritet të sfidohet nga aspekti kushtetues nga ana e Partisë Demokratike të Kosovës si fituese e zgjedhjeve. Naim Rashiti thotë se partitë politike kanë kohë që deri në certifikimin e rezultatit dhe thirrjes së seancës së parë plenare të kuvendit të provojnë të gjejnë një zgjidhje për të evituar mundësinë e shpalljes së zgjedhjeve të parakoshme.
Nëse kemi kundërshti të madh për formën e formimit të qeverisë, atëherë se do të kemi krizë. Kriza është shkaktuar, mund shkaktohet nëse vendi mbetet pa qeveri, ndeshkon në zgjedhje, dhe zgjedhja shtihet në agjon për shkak pritjeve të reja dhe momentumeve të reja politike që gjojnë dhe kushtetshmëria nëse formimi i institucionit nuk është bërë putje me kushtetshmërinë.
Ndërkohë, analisti Imer Moshkolaj thotë se zhvillimet që pasuan votimet e 8 qershorit, sidomos lidhje bllokut prej 3 partive politike për krijimin e qeverisë pavarësisht të rezultatit të zgjedhjeve, kanë befasuar të gjithë.
Konsideroj se këto do të shkaktojnë një zvarritje të krijimit të institucioneve të reja të dola nga zgjedhjet, ose nuk përjashtohet mundësia që të shkojmë edhe në zgjedhjet e tjera. Zgjedhjet të reja të parakoshme, të cilat në fakt do të ishin edhe një sfid tjetër për Kosovën me logjiken se do të kërkojnë mund, financa dhe angazhim të të gjithëve për të realizuar sa më mirë.
Në zgjedhjet e 8 qershorit, Partia Demokratike e Kosovës fitoi me një epërsi prej 5% në raport me partinë rivale Lidhjen Demokratike të Kosovës, por kjo fitore PDK-s nuk e siguroi mundësinë që të formojë vetë qeverinë, përderisa 4 partit tjera vendosën që të bojkotojnë PDK-n si partnere për bashkëqeverisje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Maqedoni po bëhen sërish polemika mbi përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe. Të gjitha mbishkrimet e vendosura së fundmin nga qyteti i Shkupit janë bërë vetëm në gjuhën maqedonase. Autoritetet thonë se kanë vepruar në përputhje me kushtetutën, por kanë paralajmëruar interpretimin e aktit më të lartë ligjor nga një komision i posaçëm. Sipas ekspertëve, rasti nuk kanë nevojë për interpretim, pasi kushtetuta përcakton qartë përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe në kryeqendër. Yusuf Kadriu raporton për Hollësit.
Përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe sërish kanë nxitur debate lidhur me zbatimin e saj në institucionet e pushtetit lokal dhe atij qendror. Shkupi si njësi e veçante vetë administrimit lokal, së fundi ka bërë zëvendësimin e shumë tabelave të urave dhe sheshjeve në kryeqendrën e Maqedonisë, por të gjitha këto janë shkruar vetëm se në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik. Kryetari i qytetit e Kocë Trajanovske thotë se në rastin konkret është e vepruar në përputhje me kushtetutën dhe akte tjera ligjore. Duke e komentuar reagimet në opinion mbi anashkalimin e gjuhës shqipe, përdorimi i së cilës garantohet me kushtetutë, Trajanovski thotë se një komision i formuar për këtë problematik do të interpretoj sakt nëse veprimi i autoriteteve vendore të Shkupit ka qenë ose jo i drejtë.
Prvo grado Shkupi nuk prekërson ni ustavin ni zakonin.
Qyteti i Shkupit nuk ka shkelur as kushtetutën as ligjet. Ne kemi shërbime përkatëse që janë të angazhuara lidhur me këtë çështje dhe interpretimin e ligjeve në qytetin e Shkupit. Dyqësia është e përkufizuar në mënyrë të prerë, por në disa ligje lihet hapësira për interpretime të ndryshme. Për këtë arsye kemi formuar dhe një komision i cili do të shqyrtojë zbatimin e këtyre ligjeve për çështjen e dyqësisë, ka deklaruar Kocë Trajanovski. Komisioni për këtë çështje është formuar që në muajin shkurt, por deri më tani nuk ka mbajtur asnjë seancë me arsyetimin e mos politizimit të kësaj çështje në periudhën e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare dhe se konteste do të diskutohet vetëm pas formimit të qeverisë së re. Por njohësit e çështjeve kushtetuese thonë se autoritetet e Shkupit kanë bërë shkelje flagrante të kushtetutës së vendit, e cila në mënyrë të qartë sqaron pozicionin e gjuhës shqipe.
Në kushtetutë theksohet se në njësitë e vetëdijes lokal gjuha dhe shkrimi që përdorin së paku 20% e shtetasve është gjuhë zyrtare krahas gjuhës maqedonase dhe shkrimit të saj cirilik. Kështu me që shqiptarët në krejt territorin e qytetit të Shkupit janë mbi 20%, me automatizëm edhe gjuha shqipe dhe shkrimi i saj duhet të jetë gjuhë zyrtare. Që do me thënë se rrugët, objektet, institucionet e kështu me radhë duhet të emërtohen edhe në gjuhën shqipe dhe në shkrimin e saj.
Thot jeton Shasivari, ekspert juridik dhe profesor në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. A i thot se në rastin konkret nuk ka nevoj për interpretim të kushtetutës apo të ligjeve, pasi gjithë shka është e qartë.
Çfarë do tendencë për reduktimin e kësaj të drejtë që garantohet me kushtetutë dhe ligj përmes akteve nënligjore duhet në kuptohet si një munges e vullnetit politik për të zbatuar pushtetutën dhe dispozitat ligjore në të drejtim.
Thekson Shasivari, përveç e shkupit probleme në zbatimin e gjuhës shqipe ka dhe në nivelin qendror. Në kuvendin e Macedonisë, deputetet kanë të drejtë flasin në gjuhën antare, por jo edhe kryesuesi i seancave nëse është shqiptar. Dokumentet personale shqiptare ti marrin edhe në gjuhën e tyre antare, por vetëm nëse për këtë bëjnë kërkesë, pra nuk është e obligueshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Militantët islamik në Irak kanë pushtuar territoret të reja duke kërcënuar se do të marrin kontrollin edhe në Bagdad. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se duhet shqyrtuar të gjitha opsionet për të ndihmuar autoritetet irakiane në luftën kundër kryengritësve. Për më shumë hollësim, materiali në vazhdim. Në një seancë dëgjimore, senatorët amerikan kanë thënë se duhet të shqyrtohen të gjitha opsionet për të ndaluar dhunën në Irak. Megjithatë, senatori republikan Lindsey Graham ka thënë se vendimin duhet ta marrë presidenti. Nëse ai beson se është e nevojshme të përdoret forca ajrore për të ndryshuar ekuacionin e fushbetejës, unë do ta mbështesja, ka thënë ai. Shteti Islamik i Irakut dhe Levant, grupi lidhur me Al-Qaidën, ka marrë këtë javë kontrollin e qyteteve kryesore në Irak, përfshirë Mosulin dhe Tikritin, dhe ka kërcënuar se do t'ja mësuj Bagdadit. Grupi militant ka nën kontrol edhe disa teritore në verilindje të Siris, dhe rëzotuar se do të krijojë një shtet islamik në të dyja anët e kufirit.
The question for the United States is, does it really matter if the ISI...
Pyetja për Shëban është, a brengoset nëse shteti islamik i Irakut dominon Sirin dhe Irakun ose ndonjë pjesë të tyre? Unë mendoj se po, është një skenar shumë i keq për ne. Mendoj se ndikon direkt në sigurinë tonë dhe se do ta çojë rajonin në kaos, ka thënë Graham. Senatori tjetër republikan John McCain ka thënë se presidenti Barack Obama duhet të heqë qafe të gjithë ekipin e tij të sigurisë dhe të sjellë generalin David Petrus dhe ata që kanë fituar konfliktin në Irak.
Because the President of the United States declares a conflict over does not mean in the eyes of the enemy that it's over.
Për shkak se presidenti i Shteteve të Bashkuara e deklaron një konflikt të mbyllur, nuk do të thotë se ai është i mbyllur në sytë e armikut. Konfliktet mbarojnë kur armiku mposhtet. Lufta në Irak nuk ka mbaruar sepse forcat kundër Irakut dhe brenda Irakut nuk kanë qenë të mundura, ka thënë McCain. Për zgjidhjen e situatës ai ka thënë se ka shumë opsione dhe se sulmet ajrore mund ose mund të mos jenë pjesë tyre. Të mërkurën, presidenti Obama ka thënë se të gjitha opsionet janë të hapura për të ndihmuar Irakun që të luftojë militantët islamik. Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara kanë hise për të siguruar se xhihadistët nuk krijojnë terren të përhershëm në Irak ose në rajon.
Iraq's going to need more help. It's going to need more help from us and it's going to need more help from the international community.
Iraku do të ketë nevojë për më shumë ndihmë, nga ne dhe nga komuniteti ndërkombëtar, ka thënë Obama, por nuk ka specifikuar se çfarë ndihme është i gatshëm të ofrojë Washingtoni. Nancy Pelosi, lidere e pakicës demokratike në dhomën e përfaqësuesve, ka thënë:
State Department has said that we are supplying some weaponry to the Maliki government.
Departamenti i shtetit ka thënë se ne jemi duke furnizuar me ca armatim qeverinë e Nuri al-Malikit. Nuk mendoj se ka oreks në vendin tonë që të angazhohemi më shumë në ndonjë aktivitet ushtarak në Irak, ka thënë Pelosi. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka bërë thirrje për një dialog gjithëpërfshirës kombëtar në Irak dhe nuk ka shqyrtuar asnjë veprim kundër militantëve islamik. I dërguari i OKB-s në Irak Nikolaj Mladenov ka thënë për mes videokonferences se nuk ka rrezik të menjëhershëm për përhapje në dhunës në Bagdad. Militantët islamik kanë avancuar sot edhe në qytetet Sadia dhe Jalavla të provincës Diyala. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Kosova rrezikon të futet në krizë të rënd institucionale. SBA nuk përjashton asnjë opsion për ndalimin e dhunës në Irak. Ukraina rikthen kontrollin e qytetit Mariupol. Dëgjues të nderuar, këtu edhe mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në orën 16:00 është programi ynë i radhës. Bashkëmiru të gjofshim.